Вие слушате запис от пресконференция на ГЕРБ, която се проведе на 25 февруари.
Проба, чува ли се?
Сега да.
Добре. Днес сме ви поканени на темата енергетика. Ще започна аз, след това ще дам думата на господин Николов. Ако имате въпроси, сме готови двамата да го отговаряме. Господин Главчев също по политически теми, ако имате такива въпроси. Ще започна с кредитния рейтинг на НЕК. Знаете, че беше намален кредитния рейтинг и не само, че беше намален кредитния рейтинг на НЕК, а се даде и негативна перспектива пред развитието на дружеството. Интересно да се прочитат мотивите, с които е намален кредитния рейтинг. Те общо взето припокриват всичко, което ние се опитваме да, така, да поставим на вниманието на управляващите от повече от 6 месеца. В първото изречение, още с което е определен кредитния рейтинг, се казва, че кредитния рейтинг се намалява заради неблагоприятни регулаторни решения от страна на регулатора в България, който поставя компанията в опасност. Според доклад на НЕК от края на миналата година, липсващите приходи са 620 милиона. Очакваната загуба на Националната електрическа компания е над 400 милиона. В момента се правят счетоводни трикове, с които тази загуба се намали до около 30 милиона, като се записват бъдещи приходи от страна на бюджета, от квоти за въглероден диоксид. Но този счетоводен трик няма да промени ситуацията в енергетиката. С решението на регулатора от края на миналата година за повторно намаляване на цената на електроенергията се повиши цената за НЕК, но в същото време се иззеха половината от приходите в ЕСО, в електроенергийния системен оператор. Нашите очаквания са при липсващи 200 милиона приходи в системния оператор, той да чувства трудности към април-май месец да изплаща дори заплати. Проблема с този дефицит, този огромен дефицит, стотици милиони левове, на този етап се решава от Български енергиен холдинг, който знаете, че изтегли 1 милиард лева облигационна емисия и с средствата покрива недостига. Но това е хроничен недостиг, който не е само до юлия, който ще продължи и за нататък. За първи път в историята Националната електрическа компания се намалява кредитния рейтинг и това е показателно за начина, по който се управлява енергетиката. Няма как от една страна се намаляват приходите с решение на регулатора, от друга страна се увеличават разходите и да се твърди, че системата се балансира. Получава се точно обратното, получават се огромни небаланси. Знаете, че миналата година бе увеличена цената на въглища от 71,50 на 75 лева. С мотив, че себестойността на тази цена на въглища е по-висока, а в същото време за предходните години виждаме, че мините винаги са били на печалба, което означава, че цената от 71,50 е достатъчно висока, за да може дружеството да генерира печалба. В края на миналата година в мините се раздадаха, в мини Марица Исток се раздадоха по 1000 лева бонуси, наколкото разбирам. Там, знаете, работят 7000 души. Това прави 7 милиона и то в момент, в който дружеството е на загуба от десетки милиони левове. Това са само два примера за увеличаване на разходите в енергетиката. От друга страна се говори за екзотични идеи, като реиндустриализация някаква през харчене на държавни средства, 50 милиона за Химко Враца. Тези 50 милиона, ако ги разделим на 2000 домакинства в България, означава, че през електромера на всяко едно домакинство ще излязе 25 лева. Защото 50 милиона идват от сметките на хората за ток. За 4 години управление на ГЕРБ в енергетиката не се взеха нови заеми. В момента се прави точно това. В същото време се плащаха проекти като Цанков камък, разходи по Белене и изплащане на стари заеми, които бяха теглени преди това. И за пръв път в историята на НЕК се намалява кредитния рейтинг, което ще доведе до по-високи разходи за обслужване на кредитите, които Националната електрическа компания има, защото във всеки един от договорите за кредити са записани определени коефициенти на финансова стабилност, която дружеството трябва да спазва, за да не се тревожи от промяна на лихвите. От една страна е възможно да има повишаване на лихвите, от друга страна има фиксирани суми, които се плащат като наказание при нарушаване на коефициентите, които са предварително записани. Ще дам думата и на господин Николов, за да ви каже няколко думи за състоянието на и на АЕЦ Козлодуй, защото състоянието на всички дружества е тревожно. Там, където няма загуби, печалбите са малко над нулата. Господин Николов.
Благодаря, господин Добрев. Здравейте от мене. Аз искам да припомня, че не преживява едно дежавю, защото от 2009 година поради влошените финансови показатели повишиха цената на ресурса, кредитния ресурс, който консорциум от банки с водещ банка Париба беше дал на Националната електрическа компания. Тези три години след това виждате, че финансовото състояние на НЕК се подобряваше, не се взеха нови заеми и сега отново кредитния рейтинг вече не 2013, а 2014 година и много добре пише в мотивите, че виновна е регулаторната рамка, че неяснотата около Белене и така нататък и така нататък са изброени мотивите, защо именно намалява кредитния рейтинг от 2B- на B+, с негативна перспектива. А всъщност няколкото решения на ДКЕВР почнаха да декапитализират дружествата и да наливат в Националната електрическа компания, но това въобще не помогна на процеса. Знаете, че имаше изследване на Световната банка и на Европейската комисия, което беше поръчено от служебното правителство. Ето тук е графиката, тя мисля, че после ще ви бъде дадена, на Световната банка във връзка с натрупването на дългове в цялата енергийна система. Виждате как нарастват. Ето както нарастват, като 2013 година е най-ниско. И то при запазване на системата така, каквато беше 2013 година, а тя се влоши. Именно поради решенията. Чуваме колко е зле енергетиката, но те намирали, виждате ли, резерви, затова намалили цената на тока. Къде са тези резерви? Тези резерви веднага ще лъснат в момента в резултатите на дружеството. За съжаление го казвам. Знаете, че сигурността на енергийната система де-факто е сигурността на най-слабото брънка в цялата енергийна система. Именно сигурност на най-слабата. Коя е силната обаче там? Вече няма такава. Нека да припомня за АЕЦ Козлодуй, който трябва да удължи ресурса на 5 и 6 блок и се нуждае от средства, за да може да се случи това удължаване. От 148 милиона печалба 2012 година, 2013 в края се очаква може би към 5 милиона. Да, някои ще кажат, първото полугодие на 2013 година е на минус 5 милиона и 800 хиляди лева. Защо е на минус? Мога да ви кажа, че първото тримесечие беше на печалба 66 милиона. След ограничавате со изпиранията на един от блоковите, въпреки всичко, за първото 5 месече на 2013 година АЕЦ Козлодуй реализира 25 милиона печалба. След отписване на задължение към НЕК, се реализира тази загуба за първото 6 месече, което в историята АЕЦ Козлодуй никога не се е случвало. Но след отписване на вземане от НЕК. Поради тая причина се получи тази загуба. Въпросът е откъде ще се намеря средства. Разбира се, че АЕЦ Козлодуй трябва да търси привлечен капитал. Трябва да взема заем. Обаче, когато се влошават параметрите, смятаме ли, че тези заеми ще бъдат на достатъчно добра цена? Аз мисля, че не. И за жалост ще трябва да го платим ние всичките това влошаване. Защото никоя финансова институция, при условие, че се намалят печалба и така нататък, няма да даде, т.е. ще повиши риск с вземането на такива кредити. А знаем, че за увеличаването на ресурса на 5 и 6 блок ще трябва не по-малко от 250 милиона евро, които трябва да бъдат изхарчени за не повече от 3 години. Даже 2. За това нещо си спомнете, че ние алармираме още от миналата година. И всичко като отговор идваше, че правителството на ГЕРБ виновно. Добре, нека да е правителството на ГЕРБ, но както виждаме, финансовите анализатори и международните агенции дават обективна оценка на състоянието и на решенията, които се вземат. Зато и ние алармираме още от сега, че трябва да се вземат спешни мерки. Не трябва да се играе с политически средства върху енергийната система, защото това рефлектира в бъдещите проблеми, които ще се получат в енергетиката. Какви ще бъдат те? Ами именно първо влошеното качество и последствие невъзможност за плащане на всичките заеми, които се вземат. 2013 година виждате колко заеми се взеха от Български енергиен холдинг и не само. И от ТЕЦ Марица Исток 2 и така нататък. Също и от АЕЦ Козлодуй. А предстоят да се изгражда 9 и 10 блок на ТЕЦ Марица Исток 2. Предстоят 7 блок на АЕЦ Козлодуй. Ние трябва да имаме съфинансиране вътре, ако искаме да участваме като държава. Не виждам откъде пари ще дойдат. Благодаря за вниманието.
Верни на себе си, заостряме вниманието ви, а чрез вас и на обществото, на теми, които интересуват българските граждани, а не както правят нашите опоненти, да хвърлят димки, които да пренасочват проблемите на друго место. Именно затова решихме и днес да говорим по темата енергетика. Въпреки, че могат да се направят паралели въобще с финансовото състояние на държавата, някак си мимоходом беше споменато, че към средата на месец февруари от фискалния резерв, любимия фискален резерв на тройната коалиция, до средата на месец февруари са изхарчени 1 350 000 000 лева. Това няма как да се случи, ако да правите сметка, без да бъде посегнато на Сребърния фонд и на фонд Козлодуй. Ако се върнете една година назад, си спомнете какво беше казано от нашите опоненти, когато имаше такава ситуация, а ситуацията сега е още по-тревожна, тъй като тогава бяха изтеглени 800 милиона за земеделските производители, които предстояха да се върнат съвсем скоро и бяха върнати до 2 месеца, а сега са изтеглени заеми в размер на 1 350 милиона. Направете сами сравненията, съпоставките и оттам и изводите. Просто излишно е наистина да се правят политически спекулации, особено с финансите на страната, но дежавюто, за което спомена и колегата Николов, се пренася въобще във всички сфери на живота и особено на финансите, тъй като ако се върнем при управлението на тройната коалиция, където финансов министър беше сегашния премиер Орешарски, тогава бяха спирани средства по европрограми, сега предстои подобно нещо. Всички аналогии, които могат да се направят, са същите. Тогава имаше негативна перспектива за кредитния рейтинг, сега има негативна перспектива за кредитния рейтинг. Както се казва, всички прилики са в областта на лошото, в доброто няма какво да се каже. Така че, без да всяваме излишна паника в обществото, трябва да се погледне каква е действителната ситуация. Онзи ден излезе и анализ на Министерство на финансите, защо митниците се събрали с 300 милиона по-малко от актуализираната програма на бюджета, забележете, което означава с 500 000 000 000 по-малко от бюджетната прогноза за 2013 година. 500 000 000 по-малко се събрали от това, което трябва да се събере. Така че всякакви обяснения с разни други теми са наистина само така хвърляне на прах в очите на хората. Нека да кажат какво смятат да правят. Обяснението на финансовия министър за това несъбиране на приходите, в това, че хората почнали повече да потребяват природен газ и пропан-бутан за сметка на безоловните горива. Странно е обяснението наистина, но те на него обясненията в повечето случаи са такива. Спомням си, че в началото още като встъпи в длъжност, като го попитаха как ще обясни това, че в Гърция бензина е по-ефтин, той отговори, много добре ще има възможност българите да ходят да зареждат в Гърция бензин. Така че от този род са обясненията, не би трябвало да ни удовлетворяват нито нас, нито вас като медии, нито българските граждани, такива несериозни обяснения. Още един път казвам, без да всяваме психоза. Наистина трябва много сериозно да се следи какво се случва в финансите на държавата. Интересно е обаче, след като се правят и предприемат такива действия по посока на харчене на публичен ресурс, с какво ще обяснат и предприятата атака срещу Сметната палата? Мисля, че това е лесно за обяснение. Лесно се харчи, след това е удобно някой да ги контролира, който им е изгоден. Връзката е много пряка и непосредствена. Заповядайте за въпроси по темата енергетика, моля ви, на микрофона, ако обичате.
Радио К2, добър ден. Първият ми въпрос, според изследване Синдикален барометър на КНСБ, нагласите са, че в момента обществено-икономическата ситуация в страната се влошава. А според икономическия министър Стойнев, пък икономиката се отлепила от дъното. Кой казва истината и политическата криза ли е виновна за липсата на растеж в икономиката? И вторият ми въпрос по темата на пресконференцията, ще поискате ли блицконтрол на 5 март? Да министъра на енергетиката да отговори на въпросите, които поставихте и да отговори ясно каква е националната стратегия на правителството в този сектор, именно в енергетиката, и който е важен не само за икономиката, като цяло за националната ни сигурност. Благодаря.
По отношение на отлепенето, по-скоро имаме залепене, защото ръста за последното 3 месеца на миналата година е 0,4%. А в Румъния, с която обикновено се сравняваме, е 5,2%. Вие кажете кой се отлепя и кой не. И в кризисните години след 2009, 2010, 2011 ние имахме растеж на икономиката от 1,6, 1,9%, което е много повече отлепено, отколкото 0,4. А дали политическата криза е причината? Тя е основната причина и тя се отразява както в намалени преки чуждестранни инвестиции, така и в липса на ръст при кредитирането и липса на инвестиции в страната, които са съчетани с ниско потребление, за което говори дефлацията в последните месеци, поставя страната в много тежка ситуация. По отношение на блицконтрола, в блицконтрола участват премиера и двамата вицепремиери, или тримата вицепремиери. Аз от три блицконтрола до сега съм задавал въпроси в два, и то все по темата енергетика. За съжаление, не съм получавал задоволителен отговор. Въпросите ми винаги са били свързани, и двата въпроса са били свързани с Южен поток. Защо, при положение, че няма да дадем един лев за строителство на Южен поток, преведахме 192 милиона лева, с което се ангажирахме и финансово за този проект. Защо бе обявена процедура, в която имаха само 5 дни кандидатите да участват? За съжаление, не получихме отговори на тези въпроси. Твърди се, че така раздува се една пропаганда, една спекулация, че лихвите по кредитите, които сме щели да получим за Южен поток, били 8%, те ги намалили на 4%. 8% никога не е имало такава лихва и това много лесно може да се провери и удостовери. Факта, че те не показват документ за това, говори за колко несъстоятелна е тази тяхна теза. Благодаря.
Ако може само аз да добавя нещо във връзка с икономиката, но като частност с енергетиката. Искам да ви кажа няколко числа, които неки се дължат на дружествата. АЕЦ Козлодуй 344 милиона. Не говорим за просрочени, още задължения говорим. Кондензационни централи 601 милиона. Топлификационни заводски централи 66 милиона. ВЕИ 138 милиона. ЕСО дължи на централи, предоставящите разполагаемост 97 милиона. И отделно от това се въртят едни 214 милиона за разполагаемост, които нито ЕСО, нито НЕК иска да ги приемат като задължения, но крайна сметка сега ще видим в финансовите резултати, къде ще бъдат отразени. Всичкото това над 1 милиард лева са задължения към дружествата. Дружествата съответно дължат на фирмите. Над 1 милиард. Представете си какво задържане в икономиката при липсата на този 1 милиард се получава. А това са фирми, които инвестират, които правят и са стратегически в енергийния сектор.
Заповядайте.
Ванина Неткова, NewsBG. Реформаторския блок видя днес опасност от нова газова криза предвид случващото се в Украйна. Имате ли такива притеснения вие? Благодаря.
Не знам доколко е състоятелна тази теза, доколко са така сериозни тези опасения. Може би трябва да го каже някой, който се занимава с външна политика. Това, което аз мога да кажа, е, че ние фактически тази година нямаме зима. И консумацията на газ е изключително ниска и в момента, което означава, че с резервите, които имаме в Чирен, дори да се случи нещо такова, би трябвало да сме в много по-лека ситуация, отколкото 2009 година. Но не мога да кажа доколко това е съществено опасение или не. Съм специалист по външна политика. Благодаря.
Ние не сме имали мнозинство в това Народно събрание и в миналото нямахме. Освен това Светлин Танчев напусна преди месец някъде, да си спомня. Той е независим народен представител, така че би могъл да гласува с когото си пожелае. Днеска го освободихме от партийното му членство в ГЕРБ, за да може да се развива в която партия пожелае, както намери за добре.
Имате ли още кадри да давате на Марефов?
Ние кадри имаме много, но това не значи, че ще ги даваме. Други въпроси? Нямате. Благодаря ви, приятен ден.
Вие слушахте запис от пресконференция на ГЕРБ, която се проведе на 25 февруари.